Môžeme skloniť svoje hlavy k modlitbe na úvod. Ďakujeme ti, Pán Ježišu, za tento dnešný deň. Ďakujeme ti za tú úžasnú príležitosť a privilegium, že sme ťa mohli chváliť a uctievať, Pane. Že sme mohli prichádzať pred tvoj trón, Pane, a v modlitbe i v chválach, Pane, v piesniach. Ďakujeme za tvoje slovo, ktoré už zaznelo, Pane, tento deň. A ďakujem ti za to, že Pane, ty si prítomný, Pane. My sme presvedčení o tom, Pane, že i skrze Ducha Svätého, Pane, ty si tu prítomný a že si prišiel na toto miesto a predišiel si nás, pretože nás veľmi miluješ, Pane. Chceš nám to i dnes dokázať i zo svojho slova, Pane, a chceš meniť naše životy, aby sme vykročili k novým začiatkom, Pane, a k novým cieľom, ktoré nám ty dáš, Pane, aby sme mohli pracovať na tvojom kráľovstve ako tvoji učeníci, Pane. Buď vítaný na tomto mieste, tak sa ti vydávam, Pane, a ja ako tvoj nástroj, Pane, aby mohlo tvoje slovo prichádzať z nebies priamo do našich srdc a meniť nás a povzbudzovať a formovať na tvoj obraz. V drahom mene Pána Ježiša sa modlím. Amen. Amen. Tak sme vďační už za všetko, čo aj doteraz odznelo, a som aj ja rád, že tu môžem stať pred vami a že môžeme vstupovať alebo pokračovať, vstupovať do Božieho slova. A viete, všetko je v Božích rukách, amen. A môžeme byť sklamaní, možno z výsledkov toho prvého kola, ale podstatné je to, aby sme to, tých prezidentských volieb, alebo neviem, aké máme pocity, ale môžeme dôverovať Bohu. A v prvom rade našim zámerom je nehľadať to kráľovstvo pozemské a myslieť si, že toto, takáto konštelácia alebo kombinácia ľudí alebo tento konkrétny človek nám zabezpečí nejakú formu väčšej slobody náboženskej, akejkoľvek nejaký prúd prosperity a bezpečnosti. Nie. Dôverujme Pánovi. Robme to, čo robila prvá cirkev, ktorá zažila úplnú deštrukciu Jeruzalema. A napriek tomu, čiže z telesného, fyzického hľadiska, úplná katastrofa, apokalypsa. Ale z duchovného hľadiska, úžasné prebudenie, divy a zázraky a šírenie Božieho kráľovstva do celého vtedajšieho sveta. Halelúja. A ja by som chcel vstúpiť do jednej takej témy, takej novej, by som povedal, ale veľmi aktuálnej. A my v cirkvi, a nielen v cirkvi, ale aj mimo cirkvi, a koluje taký mýtus. A teraz môžeme my sami skúmať aj sami seba, či náhodou niekedy sme nesklzli k tomu, aby sme verili v ten mýtus. A ten mýtus znie, som si ho tu tak napísal a sformuloval sám, a to je, že častokrát si myslíme, že bohoslúžba je uctievanie, teda bohoslúžba, to je vlastne uctievanie Boha, je niečo, čo robíme v zbore v nedeľu do obeda. Alebo v útorok večer, alebo v nedeľu večer, alebo keď sa stretneme. A toto je mýtus. A tento dnes cez toto slovo, keď budeme prechádzať, tak rozbúrame tento mýtus. Bohoslúžba, teda uctievanie Boha, nie je to, že sa stretneme. To je súčasťou, ale nie je. Bohoslúžba jednoducho nie je nejaké nedeľné stretnutie alebo niekde na skupinke alebo v útoroch, keď sa stretneme. Dobre? A teraz už poprosím o spustenie tej prezentácie. To, o čom budeme dnes hovoriť, je to, čo vidíte hore napísané veľkými písmenami. Tak ako Pavol apoštol píše v jednom z listov na záver, veľkými písmenami vám píšem. Áno, tak aj tu je to veľkými písmenami tvoja duchovná bohoslúžba. A to už aj z toho názvu vidíme, že je to niečo osobné. Keď hovoríme o bohoslúžbe, o uctievaní Hospodina, uctievaní Boha, tak je to niečo, čo je tvoje. Je to tvoja bohoslúžba. A to je mojou modlitbou, aby si dnes odišiel povzbudený a obohatený, aby si porástol, aby sme všetci vyšli novým smerom, ktorým nás Pán chce viesť. Mám tu jeden citát, ktorý hovorí, uctievanie Boha, to znamená, to je tá bohoslúžba, je životný štýl. To zopakujem. Uctievanie Boha teda bohoslužba, je životný štýl a ako jediný trvá večne. Je veľmi zaujímavý, ale pravdivý citát. Pretože každý z nás žijeme nejakým životným štýlom, však? Dajme to my, ako sme tu Slováci, aj Maďari, či už maďarské národnosti, alebo priamo z Maďarska, ako môj švagor, alebo ak tu ešte niekto priamo z Maďarska, nevidím, aby sa nikto neurazil. Brat, ale vy už ste taký polovičný Slovák, hej? Už poslovenčený. A my sme také blízke kultúry, však? Aj Čechov by sme mohli pridružiť, možno Poliakov. A sme ten životný štýl je taký veľmi podobný. Hej. A potom sú iné kultúry, kde je iný životný štýl, napríklad Severná Amerika, kde som mohol 2 roky byť, tým by vedel rozprávať zase nejaké iné, hej, napríklad španielská kultúra a tak ďalej. A každá kultúra má nejaký ten svoj životný štýl, ale ešte aj každý z nás, ako človek a ako rodina, tiež máme nejaký životný štýl, ktorým žijeme. A z tých množstva životných štýlov je len jeden, ktorý trvá večne. A presne ten je, to je ten životný štýl, ktorý by sme mali hľadať. Pretože to je ten, ktorý vytrvá, alebo je tak trvácny, že prejde s nami až do večnosti, keď tento život náš skončí. A ten jediný, ktorý trvá večne, je práve životný štýl uctievania Boha. Je to životný štýl bohoslúžby, tvojej duchovnej bohoslúžby. A ešte jeden citát, ktorý tu mám napísaný, je, ten tiež prečítam, nebude premietnutý, znie nasledovne. Takže môžete vidieť, čo sa deje v Novom zákone. Uctievanie, teda bohoslúžba, je výrazne, to uctievanie je výrazne, a teraz bude také ťažké slovo, odinštitucionalizované. Hej. A je odlokalizované a presunuté mimo chrámu v Jeruzaleme. To znamená, dovtedy, vlastne kým pán Ježiš nezomrel na kríži, tak bohoslužba a uctievanie Boha v Izraeli bolo sústredené kde? V Jeruzaleme, v chráme. Šalamúnovom, o chvíľu potom uvidíme na obrázku. A keď prišiel pán Ježiš a naplnil zákon, tak sa stalo to, a to je tá bohoslužba v Novom zákone, že sa odinštitucionalizovalo uctievanie. A odlokalizovalo. Už nie je závislé od Jeruzalema. Chrám dokonca už nestojí. Alebo iní by povedali Rím. Vôbec nesúvisí s Rímom. A je presunuté mimo chrámu v Jeruzaleme. A celý dôraz je odobratý z obradu a liturgie rôznych sviatkov a miest a foriem a dôraz sa dáva na to, čo sa deje v srdci, a to nie len v nedeľu, ale každý deň a po celý život človeka. To povedal John Piper. A veľmi zaujímavý koncept, ktorý by sme si mali veľmi často pripomínať. Že uctievanie, bohoslužba nie je o nedeli. Nie je o útorku alebo o nejakých stretnutiach, kde sa stretávame. To je len nejaká spoločná oslava. A je veľmi dôležitá a podstatná a vieme, že v prvej cirkvi to robili každý deň v chráme, kde sa stretávali. Ale uctievanie je o každom tvojom dni, tvojho života a o celom tvojom živote. A tu je odpoveď na to, prečo ak sedíš v laviciach tohto alebo iného zboru a hovorí si, a prečo je to tu také chladné? A prečo? Je to preto, pretože len to a taká atmosféra tu bude, akú my prinesieme. Každý jeden z nás. A to sa zrátáva. Amen? Halelujá. A toto všetko, o čom hovoríme, alebo v tom výroku zatiaľ, čo sme hovorili, je len vďaka obeti pána Ježiša Krista. A on priniesol túto revolúciu. A tá revolúcia je v čom? Je v naplnení starého zákona. Dobre. Neviem, či mi bude fungovať toto zariadenie. Benko, skús to, prosím ťa, nejak spojazniť, lebo zatiaľ neviem posúvať. Dobre, vyťahni a znova to tam daj. A zatiaľ mi môžeš dať ďalší obrázok. Budeme mať tri body, aby ste vedeli sledovať. V tom prvom si niečo povieme o bohoslúžbe v Starom zákone. Je veľmi zaujímavá, nepôjdeme úplne do detailov a do hĺbky, to by dlho trvalo, ale veľmi kratučko sa toho dotkneme, vlastne pár veršov. Tá bohoslúžba v Starom zákone, ako sme už povedali, prebiehala zo začiatku v tom svetostánku, ktorý bol naozaj stanom postaveným v púšti, keď Izraeliti putovali. Áno, už to funguje, ďakujem. A potom neskôr bol postavený chrám, ako ho vidíte na tomto obrázku. Ten obrázok je malbou, ktorá by mala zobrazovať obdobie novozmluvnej, novozákonnej doby, čiže zhruba pred 2000 rokmi, keď Pán Ježiš žil v Jeruzaleme, v Palestíne teda, a prichádzal do Jeruzalému. A tu vidíte ten chrám, ten druhý jeruzalemský chrám Šalamúnov, a vidíte tú takú pahorkatinu, ktorá aj dnes je samozrejme v Palestíne, ako sa schádzalo z kopca a prichádza sa dole do Jeruzalema, kde sú viditeľné múry a brána, ktorou sa vchádzalo do chrámu. A naozaj ten chrám starozákonný bol dominantou mesta. Samozrejme, vtedy neexistovali mrakodrapy ani iné kostoly, to tak nazvem, ako dnes, keď idete do Palestíny, tak je to tam na každom rohu nejaké veže a ten chrám bol naozaj dominantou a bol obrovský. A keď hovoríme o bohoslúžbe a o uctievaní Boha v Starom zákone, tak to, na čo chcem, aby sme sa zamerali, je príjemná vôňa upokojujúca, ktorá vystupovala z kadidla a z obete. Hej. Kadidlo bola nejaká forma zvláštna, na ktorú dal Boh svoj recept. A myslím, že to bola, teraz ma brat to možno opraví, bola to mirha však. Boli tam nejaké takéto zloženia a bolo to špeciálne určené len pre chrám. A toto tam neprestajne išlo. Či to bolo v svätyni, či to bolo vonku, vôňa kadidla bola v ovzduší a potom k tomu bola vôňa tých obetí, ktoré vystupovala. Čiže keby sme žili pred 2000 rokmi, toto je obraz, ktorý by sme videli. Vystupoval dym, oblak dymu, ktorý bol aj fyzicky viditeľný, aj bol citeľný ako príjemný pach alebo vôňa. A bola to príjemná vôňa upokojujúca, ktorá vystupovala k Hospodinovi. Tuto to vidíme bližšie, ten nákres Šalamúnovho chrámu. A tu je ten oltár veľký, na ktorom prebiehali tie obete. A samozrejme, s tým kadidlom prichádzali slúžiaci kňazi a potom máme svätyňu a svätyňu svätých. A ten verš, ktorý si prečítame, je z 3. Mojžišovej 1.9, kde Hospodin dáva príkaz kňazom a levitom a hovorí, a jeho vnútornosti, keď niekto priniesol obeť a jeho nohy umie vodou a kňaz kadiac bude páliť to všetko na oltári, to je zápalná obeť, ohňová obeť upokojujúcej vône Hospodinovi. Bola pálená táto obeť, aby vystupovala z tejto obete upokojujúca vôňa obete, tak ako to tu vidíte na tom obrázku. Alebo ešte tento je ešte lepší, pretože vidno naozaj, ako vystupuje, ako ľudia prichádzajú do chrámu a tá obeť vystupuje. A toto je niečo veľmi vzácne a každá židovská rodina, ktorá žila v Palestíne, sa raz do roka kalendárneho snažila, aby prišla do Jeruzalema, do chrámu. Aby raz do roka mohli priniesť tú obeť, ktorá bude upokojujúcou vôňou Hospodinovu. Tú zástupnú obeť toho baránka alebo hrdličky, pretože ďalej vidíme, tam to nie je, ale ďalšie verše hovoria aj napríklad o krídlach, 17. verš, a natrhne to na jeho krídlach, ale neodtrhne a kňaz to bude páliť, kádiac na oltári, na dreve, ktoré budú na ohni. To je zápalná obeť, ohňová obeť upokojujúcej vône Hospodinovi. A tí, ktorí nežili v Palestíne, ale žili v diasporách stovky tisíce kilometrov od Palestíny, od Jeruzalema, tak mali jednu túžbu raz do života, alebo raz za život aspoň prísť do Jeruzalema a priniesť tú obeť. Takže toto bola bohoslužba v starom zákone, uctievanie Boha v starom zákone a už vtedy to bolo presne to, ten účel bol ten, že tá zástupná obeť musela byť prinesená na oltár. Ale Hospodin mal lepší plán, ktorý bol naplnený v Pánovi Ježišovi Kristovi. Amen. On sa stal baránkom, ktorý sám seba vydal za nás. Raz a navždy on sa položil na oltár. Čiže keď sa pozeráme na kríž, na Golgote, keď Pán Ježiš zomiera, a všetko to, čo tomu predchádzalo, je vlastne obraz na baránka. Baránka dokonalého, svätého, ktorého obeť bude prijatá a pokrie všetky hriechy ľudstva od minulosti až po koniec vekov. Ale túto obeť príjme Hospodin len za tých ľudí, ktorí príjmu Pána Ježiša, ktorí príjmu tú spásnu zvesť a ktorí mu budú slúžiť. Pre tých je platná táto obeť. Pán Ježiš to vykonal pre celé ľudstvo. I pre toho najväčšieho barbara nejakého, ktorý vraždil v nejakých vojnách. Ale platí to len vtedy, ak príjme Pána Ježiša. A toto je úžasné. Toto je evanjelium. A tak sa pozrime na bohoslúžbu v Novom zákone. V Efežanom 5, 1 až 2 si čítame: a tak buďte nasledovníkmi Božími, ako milované deti. A chodte v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal sám seba za nás ako posvetný dar a obeť Bohu. Na čo? Na príjemnú vôňu upokojujúcu. A keď prekliknem naspäť na 3. Mojžišovu, čo tam čítame? Čítame tam, že to obetné zviera, keď bolo zapálené kňazom na oltári, tak bolo, vystupovala obeť upokojujúcej vône Hospodinovi. Presne tie isté slová sú použité. Čiže preto môžeme v smelosti povedať to, že toto, potom ako Pán Ježiš zvíťazil na kríži, už chrám nemal zmysel. Oltár a prinášanie obetí nemalo zmysel už ani pre Židov. A preto pár rokov, 40 rokov neskôr, 35 rokov neskôr, celý chrám aj s oltárom, celá služba končí, prichádzajú Rímania na základe proroctva Pána Ježiša, je zrovnaný Jeruzalém so zemou, zahynie zhruba milión ľudí. Ale to úžasné z toho je to, že už nie je dôvod, aby boli prinášané obete, pretože sme v Novom zákone a bohoslúžba v Novom zákone, ako sme si s Efežanom 5.1.2 prečítali, vďaka Pánovi Ježišovi, ktorý nás miloval, vydal sám seba za nás ako posvetný dar a obeť Bohu na príjemnú vôňu upokojujúcu. Čiže to, čo sa stalo na kríži Golgotskom, bolo niečo úžasné. Bola to, raz som mal jednu kázeň tu v Nesvadoch, bola to najväčšia udalosť v dejinách sveta. Ak si niekto doteraz, do dnešného dňa myslel, že najväčšia udalosť v dejinách existencie sveta a zeme nás ešte len čaká, tak to je omyl. Už sa stala. A to bola udalosť, keď Pán Ježiš visel na kríži a keď skríkol. A samozrejme všetko, čo tomu predchádzalo, jeho život a Getsemanská záhrada a všetko to. A potom, keď zvíťazil na kríži, vykríkol: je dokonané. Hej, a ten film, čo bol umučenie Krista, to veľmi asi najlepšie s nejakým spôsobom vizuálnym ukazuje, čo som videl, že vtedy ako tá kvapka ako keď začala tiecť krv Pána Ježiša z jeho rán na zem, tam pod krížom, tak padá a diabol je porazený. Ten zákerný had. A toto je moment, keď obeť Pána Ježiša, ako tu čítame, vidíte to hore, sa stáva tým posvetným darom a príjemnou vôňou upokojujúcou Bohu. A pokrýva zrazu všetky hriechy sveta. Pán Ježiš to nazval kalichom, ktorý musel vypiť. A preto bol taký horký ten kalich, pretože tam bolo všetko. Boli tam aj dnešné udalosti a hriechy, ktoré ešte vtedy ani neexistovali. Ale je to moment na kríži, keď skríkol je dokonané, keď raz a navždy Satan bol porazený. Takže musíme byť aj my letniční, veľmi opatrní s tými nejakými možno niekedy príliš horlivým spôsobom chceme získavať od diabla veci a všetky tie veci. Je to v poriadku, je to niekedy dôležité, ale oveľa dôležitejšie je pozrieť sa na Golgotu. Čo sa tam stalo, že Pán Ježiš už zvíťazil. On už nejde bojovať, on zvíťazil. Sme to my, ktorí sme tu, žijeme tento život a keď my príjmeme Pána a kráčame s ním, naše je víťazstvo. Halelúja. Niekedy ti to bude trvať deň, týždeň, mesiac, ale víťazstvo je tvoje. Pán Ježiš už zvíťazil. Halelúja. Boh je láska. Keď pozeráme na tieto verše, ktoré som prečítal, vidíme tam výzvu, buďte nasledovníkmi Božími, čo tiež znamená, kto je vlastne nasledovník. Tí 12 sa ako nazývali? Začína to na písmenko U. Učeníci. Nasledovníci sú učeníci. Že my sme tí, alebo aj slovo kresťan je vlastne Kristovec, nasledovník Krista. My sme tí, ktorí máme nasledovať a máme byť nasledovníkmi Božími ako milované deti a máme chodiť v láske. A potom, a to je tá výzva, haleluja, tu si odnesme dnes, už to zaznelo, aby sme chodili v láske. Aby sme boli chodiacimi nástrojmi, nádobami, ktoré budú plné lásky Božej. Haleluja. A to, že ako, tak to je presne v tej druhej časti, tak ako aj Kristus miloval nás. Čiže Boh je láska a život, ktorý je ako život Božieho syna, Pána Ježiša, bude životom lásky. A preto Pán Ježiš skrze Ducha Svätého teba a mňa chce formovať, aby sme boli ako Pán Ježiš. Preto dal Ducha Svätého. Chce formovať tvoj charakter. Chce ťa naplňať Duchom Svätým každý deň. A naozaj tie ovocie Ducha Svätého, prvá časť je hneď láska, však a potom to pokračuje. A to je to, do čoho sme povolaní, do života lásky. Ak je láska podstatou Božej povahy a podstaty, je? Pýtam sa aj cirkev, je láska podstatou Božej povahy? Amen, je. Ján 3.16. Lebo tak Boh miloval svet. Lebo tak Boh miloval svet. Ako? Takže vydal svojho syna. Dal svojho syna, ktorý súhlasil, pretože oni sú jedno. Aj Pán Ježiš miloval tento svet a pod týmto svetom to si ty a ja a všetci tí hriešnici, za ktorých zomrel. Aby každý, kto v neho uverí a všetko to, čo vykonal a príjme tú obeť, aby nezahynul, mal život večný s Bohom, pretože on zvíťazil na Golgote. A jeho obeť sa stala tou príjemnou vôňou, tou upokojujúcou. Obeťou upokojujúcej vône, ktorá vystúpila k Bohu. A to zaujímavé je to na tom, že Hospodin už neočakáva inú obeť. Takže pre mňa je veľmi otázne to, čo sa deje v niektorých formálnejších tradičných cirkvách, zmysel alebo dôvod toho míňania prostriedkov a rôznych ľudí, ktorí okolo toho pracujú, že mykajú s tými kadidlovými všelijakými. Jednoducho to už nikde nejde. Boh pred 2000 rokmi prijal jednu dokonalú obeť upokojujúcej vône, ktorú priniesol Pán Ježiš. A tam v Efežanom sme si ešte čítali to úžasné, že bol ako posvetný dar, pretože mal svätý život bez hriechu. A preto, ak my prinášame nejaké kadidlové a iné obete, nemá to zmysel. Pred Boha to už nevystupuje. Už tam sa zatvorili dvere, pretože raz a navždy Pán Ježiš to priniesol. Ale to, čo Boh očakáva, k tomu prídeme v treťom bode, on očakáva ešte nejakú vôňu. Niečo, čo má vystupovať. Už nie tú zástupnú obeť za hriech. To už priniesol Pán Ježiš a vieme, že Pán Ježiš je v nebesiach po pravici svojho Otca. A k tomu prídeme o chvíľočku. Čiže ak je láska podstatou Božej povahy a sme sa zhodli aj na základe Božieho slova, sami vieme, že je. Jednoducho, Boh je láska. Boh nás miluje. Boh ťa miluje. A drvivá väčšina z vás, alebo pravdepodobne každý z vás to zažil. A viete, že naozaj Pán Ježiš ťa miluje a to zmenilo tvoj život. Tak je láska, teda ak je láska podstatou Božej povahy, tak je láska nevyhnutná v charaktere kresťana. Môžeme na to povedať amen? Amen. Neoddeliteľné. Pretože láska je podstatou Božej povahy, láska je nevyhnutnou súčasťou tvojho charakteru. Príkladom a vzorom lásky je Pán Ježiš. Je to preto, že položil svoj vlastný život za nás. Samozrejme preto, a to sme si vysvetlili, preto, aby sme my mohli žiť, aby sme mali odpustené hriechy, aby sme mohli vojsť do večnosti. Aby už teraz, a to sa deje, Boh, Hospodin, Boh Otec sa na nás pozeral ako na svätých, ako na ospravedlnených. A on sa pozerá skrze obeť Pána Ježiša a naozaj, tak ako to brat Svensson vysvetloval, ten zmizík nebeský vymazal tvoje a moje hriechy z toho listu. A diabol, keď príde pred Hospodina a chce vyťahnuť dlžobný úpis tvojich hriechov z minulosti, tak zrazu zisťuje, on tam niečo vidí, lebo rád vyťahuje veci z minulosti a chce ti pripomínať. A tak toto ukazuje Bohu a Boh mu hovorí, veď to je prázdne. To je prázdne, je to čisté. S čím prichádzaš, s akým obvinením? Tento brat, táto sestra, toto moje dieťa prijalo Pána Ježiša, nebeský zmizí, ktorým je svätá krv Pána Ježiša, vymazal každý jeden hriech. A bolo to hodené do mora zabudnutia. A toto je to zasľúbenie, na ktoré sa môžeš postaviť, nech čokoľvek príde do tvojho života a tak ako dnes bolo už spomenuté, tá vzácna viera v Pána Ježiša ťa vždy privedie späť pod Golgotu. A preto je úžasný ten obraz o širokej a úzkej ceste, lebo tam vidíme kríž, tam vidíme tú úzku bránu a tam je to miesto, kde skladáme, kde sme zložili ten obrovský batoh našich hriechov a vín. A to je to miesto, kde ty a ja potrebujeme prichádzať, ak čokoľvek príde do tvojho života, Pán Ježiš je pripravený ti to odpustiť. On ti to už odpustil a je to len o tvojom vyznaní. V momente, keď to vyznáš 1. Janova 1.9, on ti odpúšťa. Halelujá. Čiže príkladom a vzorom lásky je Pán Ježiš a je to preto, že položil svoj vlastný život za nás, preto, aby sme milovali ostatných až do bodu obetovania sa. A toto je ten náš zmysel, to je to, k čomu nás Pán vedie, aby sme nasledovali jeho príklad. Až do bodu obetovania sa, aby sme milovali ostatných. A počuli sme tu už minulé príležitosti, že nie len tých, v zbore, ale aj svojich nepriateľov. Tých, ktorí bojujú proti tebe. Aby sme ich milovali tak ako on až do bodu obetovania sa. Haleluja. Rimanom 12.1.2 znova prezradím k týmto dvom veršom to, že to bola prvá, toto je pre mňa veľmi zlomová časť písma. V mojom živote zlomová. To boli dva verše, ktoré mi Miro Tóth syn sestry Janky a brata Jožka, tedajší môj vedúci mládeže pred, už si ani nespomínam, ale bolo to dosť dávno, skoro 20 rokov, keď mi toto zadal na domácu úlohu a povedal mi, a teraz priprav nejaké krátke slovo, napríklad na mládež, alebo hej. A to bola vlastne prvá kázeň, ktorú, a tak viete, keď niečo robíte prvýkrát, a ešte obzvlášť taká úloha nejakú, ja som to vtedy nenazýval kázňou vôbec, som bol človek, ktorý mal trému, keď sa postavil pred ľudí a tak ďalej, ale dosť som to do hĺbky išiel v tom. Sú to úžasné dva verše, ktoré sú veľmi jasným takou súčasťou alebo aj definíciou bohoslúžby v Novom zákone, uctievania Boha v Novom zákone. Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie. A tu Pavol, v angličtine je to slovo urge, to je vyslovenie, že celého srdca vás žiadam, prosíkam sa vám. Zhruba taký význam je tam z tej gréčtiny. A čiže viac ako len nejaká prosba, že prosím ťa. Naozaj hlboký výkrik, prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste dali svoje tela v živú obeť svetu a ľúbu Bohu rozumnú to vašu svetoslúžbu. A druhý verš tiež môžeme prečítať. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. A vidíme tu, toto je tá novozlúmná bohoslužba. Toto je uctievanie, ktoré Pán Ježiš stanovil. Toto je to, čo platí pre nás. Aby sme čo? Aby sme odovzdali, položili svoje tela v živú obeť. Svetu. Čiže keď hovoríme, a teraz už dáva väčší zmysel to, čo sme si na začiatku povedali z toho výroku však, že bohoslúžba a uctievanie nie sú o nedeli ráno, alebo o nejakom utorku, keď sa zídeme, ale sú o životnom štýle, o tvojom osobnom, každodennom nasledovaní Boha. Amen. A ten novší preklad, lebo mnohí z vás možno už čítate aj ten novší, tam tie slová sú tak použité, že povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali, Rohaček hovorí, aby ste dali, aby ste ta dali, aby ste položili, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslúžbu. Čiže tu nachádzame tú definíciu toho, že bohoslúžba, čo vlastne znamená uctievanie Boha, je niečo tvoje osobné. Nie je to, aj keď nazývame, že toto sú nedeľné bohoslúžby, v poriadku, ale je to niečo, čo je medzi tebou a Bohom. A to niečo, táto bohoslúžba, toto uctievanie, tu je ten návod. Ty a ja máme odovzdať svoje tela, akú živú obeť svetu. Čítali sme si o Pánovi Ježišovi, že on priniesol svetú obeť. A tu sme my nazývaní tí, ktorí tiež máme prinášať obeť svetu, pretože už naše životy sú očistené skrze Pána Ježiša. A ľúbu Bohu. Keď my prinesieme a položíme svoje životy, svoje tela na oltár pred Boha, tak viete, čo sa stáva? Táto obeť je ľúba Bohu a je nazvaná rozumnou svetoslúžbou. Iný preklad hovorí pravdivou a rozumnou. Pravdivou a správnou bohoslúžbou. Hej. Čiže tak, ako aj brat Igor nás vyzýval, toto je len také naväzovanie, nadväzovanie na to, ako bojovať proti hriechu v našom živote, v našich telách a v každodennom živote, jednoduché. Pán hovorí, povolá nás do bohoslúžby. K uctievaniu jeho, polož sa na oltár. Vydaj svoje telo. Hej. Polož to tam a to bude tá rozumná, tá pravdivá svetoslužba, ktorá bude prinášať ľúbu obeť Bohu. A samozrejme druhý verš s tým súvisí, ja ho nazývam takým praktickým. Nestačí urobiť ten prvý krok, že áno, páne, vydávam sa. A samozrejme, každý deň to musíme. A potom Pavol hovorí, samozrejme, Duch Svätý skrze Pavla, a nepripodobňujte sa tomuto svetu. Čiže to, čo presne ako Igor spomenul, tie aktivity a to, čo vlastne robím v priebehu tých dní, aby nebolo pripodobňovaním sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením svojej mysle. Aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. A každý z nás, ako tu sedíme, či máš 10, 15, 30, 40, 70, chceme, my to chceme však, chceme poznať a činiť Božiu vôľu, lebo vieme, že je dobrá, ľúba a dokonalá pre nás. Ale to je na konci tých dvoch veršov. To, ako to dosiahneme, je, že vydáme a budeme tá dávať. Budeme klásť svoje tela v živú obeť a nebudeme sa pripodobňovať tomuto svetu. Pôjdeme proti prúdu a povieme, ja nejdem s týmto, toto nie je Božie. A dovolíme Duchu Svätému, aby obnovoval našu mysel. Aby sme mali, teraz spomeniem brata Bohuša, on zvykol vo svojich kázniach mať jeden taký výrok, ktorý by som autorsky pripísal jemu a bola to Kristova mysel. Dobre si pamätám, brat? Aby sme mali Kristovu mysel. A keď si to ja pamätám, tak mnohí z vás si to pamätajú. A to je presne znova tu s Rímanom 12.1. Obnovená mysel je Kristova mysel. Haleluja. Je to úžasné. Ideme ďalej. Prečítame si jeden výrok. Myslím, že ten aj bude hore. Áno. Môžete to spolu so mnou sledovať. C.S. Robinson napísal: najvyšším aktom uctievania, samozrejme hovoríme o uctievaní Hospodina, uctievaní Boha, nie je dávať peniaze. A nie je navštevovať zbor alebo spievať piesne, ale dávať sám seba. Rímanom 12.1.2. Ako sväté kňazstvo, veriaci majú prinášať duchovné obete, vzácne a prijateľné Bohu skrze Ježiša Krista. A to, keď si prečítate 1. Petrovu 2.5, o tom Peter píše, z ktorých najdôležitejšia je obeť samého seba. Čiže tým najvyšším aktom uctievania, ako osláviš, ako bude sveto slúžiť Bohu, je to, keď dáš sám seba. A zároveň môžeme povedať, myslím, že budete s tým súhlasiť, zároveň je to aj to najťažšie. Však? Vydať sám seba. Preto Pán Ježiš hovorí, alebo sú zapísané evangelistami tie pasáže, rozhovor s Nikodémom, rozhovor s bohatým mládencom, pretože presne na to poukazoval Pán Ježiš, vydať sám seba. A potom v tej druhej časti, ako sväté kňazstvo, veriaci majú prinášať duchovné obete. Čiže v starom zákone sa prinášali tie fyzické obete a Hospodin ich prijímal. V novom zákone sme, samozrejme, stále máme prinášať fyzické obete. Amen. Bez toho nebudeme fungovať. Hej. Bez toho o chvíľu, čo po skončení sa budeme venovať nejakej praktickej časti chodu zboru, nevieme obhospodarovať, nevieme zvládnuť. Ale to je niečo, čo prichádza potom. To prvoradé, s pohľadom aj na večnosť, je to, že máme prinášať duchovné obete. Máme klásť samých seba na oltár. A tieto sú vzácne a priateľné Bohu skrze Ježiša Krista, z ktorých znova najdôležitejšia je obeť samého seba. Niečo by som ešte chcel povedať o tele. Telo samo o sebe nie je hriešne. Vedeli ste to? Telo samo o sebe nie je hriešne. Prečo? Prvý dôvod je, pretože ho stvoril Boh. A je dokonalé. Môžete si pozrieť množstvo dokumentárnych filmov, hlavne teraz v poslednej dobe, kde už samozrejme sme pokročili tak ďaleko, že boli miniatúrne kamery zavedené do maternice a sú zaznamenané záznamy vývoja plodu. aké úžasné toto dielo a dokonalé je ľudské telo. Samozrejme, potom ako človek si ho ničí a tým životom, alebo hej, napríklad športovci odrovnajú niektoré časti, ale je dokonalé toto telo. A samo o sebe nie je hriešne, pretože ak by bolo, Boh by nežiadal o jeho obeť. Aj tie zvieratá muselo byť bez poškvrny, to najlepšie vybraté, prvotina. A teda aj naše tela samé o sebe nie sú hriešne. Telo ako nástroj, toto je dôležité, aby sme si uvedomili. Telo je ako nástroj. Samozrejme, bez duše, bez ducha je nič. Ide do prachu. Telo ako nástroj je schopné vyjadriť hriech alebo spravodlivosť. Ak je použité pre spravodlivosť, tak je to príjemná obeť Bohu. Že odteraz, keď vyjdeme týmito dverami, môžeme uvažovať sami o sebe alebo o svojom tele, že moje telo je nástroj. A keď tento nástroj, moje telo, koná spravodlivosť, tak to, podľa Božieho slova, prináša príjemnú obeť svetu Hospodinovi. Amen? A na to sme boli určení. A niečo k živej obeti, všimli ste si, že je tam napísané živú obeť máme prinášať, je a toto spojenie slovné, a môžeme to dať naspäť, to bol ten, áno, Rímanom 12, prvý verš, a tam vidíme toto spojenie. Svoje tela, aby ste tá dali, vydali svoje tela v živú obeť svetu a ľúbu Bohu. V živú obeť. Prečo tu je písané v živú obeť? Pretože to stojí v plnom kontraste so starozákonnou bohoslužbou, kde tie zvieratá akým spôsobom boli kladené na oltár? Boli živé alebo mŕtve? Mŕtve, stále mŕtve. Teda nevedeli o tom, hej, niekto urobil rozhodnutie a boli ako mŕtve položené. Ale my sme tí, ktorí máme prinášať živú obeť. A to znamená prenesenie pre nás, aby sme to pochopili, je to preto, lebo je to vedomé obetovanie sa. A Pavol na jednom mieste píše, nemám to tu poznačené, ale poznáte ten odsek, možno mi brat bude vedieť aj pomôcť, že kde to je napísané, že a preto vydávam a križujem sám seba, svoje telo. Už neviem ten slovenský preklad, ako je presne. Každý deň. Znova a znova. A to je presne toto. Živú obeť. A tiež to hovorí o tom, že znovuzrodenie je počiatočnou podmienkou obete príjemnej a priateľnej Bohu. Takže živá obeť. A ešte posledná vec k telu. Telo je teda nástrojom, to sme si už povedali, a tiež môžeme povedať, že je vykonávateľom túžob a rozhodnutí nášho znovuzrodeného, obnoveného ducha. Čiže telo, tvoje, moje telo, je nástrojom, ktorý vykonáva túžby, máme túžby však, a rozhodnutia nášho znovuzrodeného a obnoveného ducha. A teraz, keď to telo nevykonáva túžby a rozhodnutia znovuzrodeného ducha a obnoveného ducha, tak vykonáva čo? Túžby a rozhodnutia toho starého človeka, tej hriešnej prírodzenosti. A podľa toho potom môžeme vidieť výsledok v našom živote. Či sú to skutky lásky, skutky úcty, ako sme počuli od sestrianky, alebo je to pravý opak. Galatianom 5. kapitola Pavol o tom píše. Skutky tela a potom prichádzajú skutky ducha. Ale tu je tá podstata, aby sme to pochopili, že telo je nástrojom a my máme, keď príjmeme Pána Ježiša, máme obnoveného ducha. Amen. Duch Svätý prebýva v nás, keď sa jemu vydávame, tak zrazu telo sa stáva nástrojom. Kto riadi ten nástroj? Duch Svätý. Kristova mysel, sám Pán Ježiš Kristus. A preto tie túžby a rozhodnutia, ktoré bude vykonávať to telo, budú sveté, budú čisté a preto budú obeťou príjemnou a svätou Bohu. Haleluja. A vďaka telu vlastne slúžime. Telom slúžime. A preto aj Pán Ježiš prišiel v tele. On prišiel v tele ako človek, preto aby mohol slúžiť. Aby prišiel, aby sa mohol ľudskou rukou dotýkať. Neprišiel ako nejaké veľké stvorenie, tak ako anieli, ktorí majú tie úžasné nebeské tela. Prišiel ako človek, aby nám ukázal príklad. Takto isto chce, aby sme my slúžili telom. A toto je úžasné. Úžasná správa na dnešný deň pre každého jedného z nás, že telo nám bolo preto dané, aby sme slúžili Bohu. A táto služba, táto svetoslúžba prináša Bohu príjemnú obeť. A to je niečo úžasné, neviem, či to tu mám, áno, tu je to. To je ten duchovný Jeruzalém, bratia a sestry. To je ten duchovný Jeruzalém, kde vychádza pred Boží trón príjemná vôňa. Obeť svetoslúžiacich svätých po celej tvári zeme, ktorí vydávajú svoje životy, svoje tela na oltár aj v dnešnej dobe. A toto vychádza pred Boží trón. Keď ty sa vydávaš, keď ty sa vydávaš do služby Bohu. Haleluja. A ten tretí, posledný bod je, čiže mali sme prvý, čo bol prvý bod, zopakujeme si, bohoslužba, uctievanie Boha v starom zákone. Potom druhý bol v novom zákone, bohoslužba v novom zákone, ktorá zrazu, haleluja, sa stáva veľmi osobnou. A ešte jednu vec dôležitú, ktorú som nepovedal, je ten veľmi základný rozdiel medzi starým a novým zákonom je ten, že vďaka obeti Pána Ježiša Krista a vďaka tomu, že ty a ja žijeme v novozákonnej dobe, my pohania sme súčasťou toho. Aj my môžeme sveto slúžiť Bohu, lebo Hospodin už od Golgoty nehladí na rozdiely. Už to nie je len vyvolený izraelský národ, ale my sme ten duchovný Izrael. Haleluja. A tretí bod je, sme Kristovou dobrou vôňou. 2. Korinťanom, 2. kapitola 14 až 16. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždycky víťazo sláviť v Kristu a zjavuje skrze nás vôňu svojej známosti na každom mieste. Lebo sme Kristovou vôňou, dobrou vôňou Bohu, medzi tými, ktorí dochádzajú spasenia i medzi tými, ktorí hynú. Ktorým vôňou smrti na smrť a ktorým vôňou života na život, ale na to, kto je spôsobný. A teraz pre mňa z tohto textu, a prečo aj tento tretí bod, je znova úžasné to isté, čo platí o Božej láske. Boh nás miluje, Pán Ježiš nás veľmi, veľmi miluje, my milujeme Jeho a takisto v druhom prikázaní potom je, milujeme sa navzájom Jeho láskou. A to isté o tejto, keď vydávame svoje životy, tak náš život stáva Bohu príjemnou obeťou a vôňou, ktorá vystupuje do nebies. Ale nie len to, tu zrazu si čítame v 2. Korinťanom 2. kapitola 14, 15, 16 aj niečo nové. V angličtine je také slovo, že eye-opener. Používajú taký výraz, to znamená, že otvárač očí. Informácia, ktorá zrazu ti otvorí oči. A vieme, že Duch Svätý to robí. A toto je jedno tajomstvo z Božieho slova. Tá príjemná vôňa nevystupuje len do nebies, ale vieš čo? Z tvojho života sa bude šíriť aj horizontálne. Bude sa šíriť aj po tejto úrovni a to je to, čo už neviem, kto brat to ma opraví alebo doplní, ja som tu vtedy nebol, myslím, že Štefán Pap tu kázal pred rokom alebo tak o nejakej dobrej vôni, ako keď idete okolo pekárne, šíri sa dobrá vôňa, zacítite a chcete to, takto aj táto vôňa svetoslúžby našich životov sa šíri a tu sme si čítali, že sme Kristovou dobrou vôňou Bohu medzi tými, ktorí dochádzajú spasenia i medzi tými, ktorí hynú. A trošička malinko vôni. Asi každý z nás máme radi vôňu. Hej? Dokonca oblasť parfémov je jeden veľmi silný biznis v dnešnej dobe a hlavne keď som mal možnosť veľa lietať, tak oni to majú dobre premyslené. Majú tam také obchody, také duty free zóny, tí, čo ste už leteli, to poznáte, že o niečo je to tam lacnejšie, kupujete tam bez dane v tej krajine. A teraz, keď vám mešká lietadlo, na letiska, áno, tak vlastne máte možnosť sa tam prechádzať, oh, toto je vlastne, to sa oplatí a častokrát sú tam veľké sekcie voňaviek. Hej. Čiže vôňa je vlastne nejaký príjemný pach, aróma. A poznáte, alebo sú také výrazy typické, že omamná vôňa. Vôňa kvetov, vôňa žatvy, vôňa sena a tak ďalej. Ja by som ešte povedal aj vôňa krajiny. Si spomínam, Eman tu teraz nie išiel pracovať na smenu, ale keď sme pred 10 rokmi cestovali naprieč Kanadou, prišli sme do jednej oblasti, ktorá bola už blízko s hranicami Spojených štátov. Volalo sa to v preklade, že letná zem, Summerland. A ja som tam mal jednu spolužiačku, ktorá tam bývala a preto sme sa tam aj zastavili. Potom sme pokračovali ďalej k Tichému oceánu. A jednu vec, ktorú nikdy nezabudnem a vždy, keď si spomeniem alebo pozriem fotky, tak si pamätám na to, že ešte sme len prechádzali a nemali sme vtedy nejakú klimatizáciu zapnutú a už do auta prenikala úžasná vôňa. Čo to bolo? Bola to vôňa zrelého ovocia, a na každom kroku boli také stánky, kde predávali toto ovocie a úplne taká sladkastá, úžasná vôňa, jak sme prechádzali tou krajinou, tou dolinou. A bola to krajina sadov a čerstvého ovocia. A vy sami si viete rozpamätať na čokoľvek z mladosti na základe vône. Hej? A to len preto hovorím, že to, čo tu Pán Ježiš, to, čo vlastne tu píše Pavol, že sme Kristovou dobrou vôňou, vôňou Pána Ježiša medzi tými, tu ako žijeme, ktorí dochádzajú spasenia i medzi tými, ktorí hynú. Aby sme na to mysleli. Je môj, alebo si položili otázku, sa mi páči, ako Igor, brat Igor, dáva otázky. To je veľmi taký pedagogický prístup a dobrý, aby sme rozmýšľali. Je môj život vôňou? Alebo opakom vône je čo? Je smrad. A už aj malé deti, napríklad moja dcérka, dokáže povedať, že fuj, to je smrad, to smrdí a tak ďalej. Hej, sme vôňou alebo šírime nejaký iný zápach v tom duchovnom svete. Vôľou Pána Ježiša pre nás je, aby sme boli tou jeho dobrou vôňou Bohu. Čiže to, čo sme si čítali, sa vzťahuje na ľudí, ktorí sa páčia Bohu a sú príjemní. A keď položíme svoje životy na oltár a budeme sa mu odovzdávať, pamätajme na to, že to prináša dobrú vôňu pred Hospodinom i pred ľuďmi. V starom zákone sa to vzťahovalo na kadidlo, ako som už povedal, ktoré sa pálilo na bohoslužbách v chráme. A jednu takú zaujímavosť, ktorú by som vám chcel povedať, je, že v tej dobe v Jeruzaleme, tak ako ho tu vidíte, zhruba to mohlo takto vyzerať, nejaké malé obydlia, chrám dominantný, prašné a kamenisté cesty, mnoho pútnikov, obchodníkov, tie typické stromy a tá fauna a flóra vlastne Palestíny. A to, čo bolo špecifické pre Jeruzalém, bola taká skutočnosť, že teológovia to nazývajú kult, židovský kult chrámu, nerád používam to slovo, proste to okolo toho bohoslúžby a chrám, viete o tom, že zamestnával 10 000 ľudí? Len kňazov bolo asi 17 000, že 10 000 ľudí zamestnávalo to, že sa tam pripravovali, pretože čo? Chovali sa zvieratá, ktoré potom iní prichádzali, kupovali, obetovali. Potom tam boli tí, ktorí zhotovovali rôzne nástroje, prinášali drevo, hej, pretože spáľované obete, asi veľmi veľa dreva bolo treba, rôzni remeselníci, tí, ktorí šili rúcha pre kňazov, levitov, a to, čo ale bolo špecifické, bol zákaz akéhokoľvek remesla v Jeruzaleme, kde bol produkovaný oheň. Napríklad kováčstvo. Však tí, čo zhotovovali zo zlata, striebra, z kovu, z medí rôzne, tak mali čo? Kováčske výhne, kde sa kúrilo. A to bolo z dvoch dôvodov. Bol to dôvod, aby nevznikol požiar, kde by mohol zhorieť napríklad aj chrám. A druhý dôvod, aby ten smrad, ktorý vychádza z tých kováčských peci alebo aj hrnčiarskych sa nemiešal s vôňou obete, ktorá vychádza z chrámu. A preto, keď ste prichádzali do Jeruzalema a tieto remeslá boli vysunuté, v dnešnej dobe by sme povedali, boli to subdodávatelia, boli vysunuté mimo do iných dedín a miest a oni potom museli hotové tie produkty prinášať a naozaj v okolí Jeruzalema preto bola úžasná, príjemná vôňa z kadidla a z obete. A toto, preto som to vlastne povedal, pretože toto je presne obraz duchovného Jeruzalema a obraz cirkvi. My ako zbor tu v Nesvaloch, keď si zoberieme, nemajú iné veci vychádzať a miešať sa, ale má vychádzať z nášho stredu i z tohto miesta úžasná vôňa svetoslúžby Hospodinovi, ktorá sa šíri smerom hore aj takto horizontálne. A tu konkrétne, ako Pavol píše o sebe a o službe aj ďalších apoštolov, že boli ako jemná, príjemná vôňa kadidla, to je priateľná obeť Bohu. A v tom 16. verši si čítame niečo zvláštne, ešte toho sa dotknem, ktorým vôňou smrti na smrť a ktorým vôňou života na život. A tu zase sa hovorí o tom, bez ohľadu na reakciu človeka, poslucháča, ktorý počuje evanjelium, zvestovanie evanjelia je potešujúce pre Božie srdce. Má v tom záľubu. Prečo? Pretože sa sústreďuje, zameriava na Syna Ježiša Krista, ktorého miluje. Čiže my sme tí, ktorí sme povolaní zvestovať evanjelium a už to je príjemné Bohu, pretože vyvyšuje Pána Ježiša Krista. A potom budú dve skupiny. Jedna skupina je tí, ktorí im je to na život, ktorí príjmu, a druhá skupina im to bude na smrť, pretože to nepríjmu. A mojim prianím aj teraz v tejto poslednej modlitbe, keď sa postavíme, je, aby sme pochopili, aby sme prijali toto slovo za svoje. Aby sme odišli z tohto miesta ako tí, Pane, ja chcem mať túto duchovnú bohoslúžbu. Ja chcem každý jeden deň vydávať svoj život tak, ako si mi to ty predostrel, aby bol tebe príjemnou svetoslúžbou, príjemnou vôňou, ktorá vystupuje smerom hore, ale aby bol aj môj život príjemnou vôňou tým, ktorí sú okolo mňa. Aby bol náš zbor a vôňa, to, čo budeme tú arómu šíriť, aby bol príjemnou vôňou pre tých, ktorí sú vonku, aby prichádzali na toto miesto, aby boli priťahovaní, pretože zacítia vôňu nie pečeného chleba, ale niečo oveľa vzácnejšie, tú nebeskú vôňu, tú Božiu. Nech vás Pán Ježiš požehná, postavíme sa teraz a budeme sa krátko modliť a potom ešte odovzdám slovo späť bratovi Igorovi. Pán Ježišu, ďakujeme ti za tento dnešný deň. Ďakujeme ti za tvoje slovo a v prvom rade ti, Páne, ďakujeme ako tvoja cirkev za tvoju obeť na kríži. Že aj dnešný deň sme mohli pochopiť ešte viac do hĺbky, že tvoja obeť bola úžasnou, príjemnou vôňou Otcovi. A Páne, ďakujeme ti, že ty si išiel na ten kríž a že my už nemusíme zomierať za naše hriechy, ale to, k čomu nás vyzývaš, v tom nám prosím pomáhaj, Duchu Svätý, aby sme svoje životy tá dali, aby sme ich vydávali, odovzdávali na oltár každý jeden deň, aby naše tela sa stali nástrojmi svätej služby tebe, aby mohli prinášať, aby táto obeť, ktorú položíme a necháme sa tebou viesť a vstúpime do tvojich skutkov, Pane, aby prinášala príjemnú, upokojujúcu vôňu pre tvoj trón, Pane, ale tiež, aby sa šírila po okolí, v našich rodinách, v tomto okolí, v tejto dedine, v našej krajine, Pane. Ja ti za to ďakujem, oslavujem ťa, ďakujem ti za to, že nás veľmi miluješ, Pane. Ďakujeme ti, Pán Ježišu, a požehnaj každé jedno srdce a vypočuj každý jeden výkrik duše i na tomto mieste, Pane. Vzývame a uctievame ťa. Haleluja, haleluja. Buď oslavený, Páne, v našich životoch. Amen.